Gerbė Jėzui Kristui, gerbėmi Marijos radijo klausytojai. Šiandien ypatinga diena, birželio 14-oji. Tai gedulo ir vilties diena. Šią dieną mes prisimename kaip labai sukrečiančią mūsų tautą, mūsų šalį, taip kaip dabar sukrista yra karo įvykiai su Ukraina. Vis dažniau ir dažniau užduodame savo klausimą, iš kur atsiranda blogis? Kam reikia kariauti, užgrobti tai, kas jiems nepriklauso, meluoti, prievartauti, nevertinti žmogaus gyvybės, žudyti ir terorizuoti? Tikinti žmogus turi atsakymą į tuos klausimus. Ten, kur nusisukama nuo Dievo, nuo jo įstatymų, kur nėra tiesos, meilės, gailestingumo, atleidimų, užuojautos ir pasiaukojimų, ten atsiranda sąlygos plisti blogiui. Šiandien mūsų studijoje, gedulo ir vilties dienoje, kalbinsime tuos, kas 1941 metais, birželio 14 dieną, patyrė tikrą sovietų priruoštą žiauraus lietuvių žmonių naikinimo planą. Tai gerbiama Jūratė Antulevičienė, Arūnas Masiulis, Algirdas Bulota, Petras Algirdas Belžakas ir aš, katechetė Ema Marcinkevičienė. Taigi perpildyti mirties ešalonai vienas po kito ėjo į rytus, išveždami tuos, kurių didžiajai daliai niekada nebuvo lemta sugrįžti. Vežė liaudės mokytojus, gimnazistus, profesorius ir ūkininkus, teisėjus, žurnalistus, karininkų šeimas, diplomatus, gydytojus ir verslininkus. Vyrus atskyrė nuo jų šeimų ir jų laukė likvidacija Krasnojarsko ir Šiaurės Uralo lageriuose. Tarp jų buvo ir mano senelis Pranciškus, kuris buvo nukankintas Rešotų lageryje. Viena tremtinėje Jūratė Papečkytė savo prisiminimuose rašė: 50 metų laukiau tos dienos, kada galėsiu grįžti į savo tėvų namus. Namus, kur sunkiai dirbo mano tėvai, kad galėtų už juos išmokėti valstybei paskolą. Ji buvo išmokėta ir beliko tik džiaugtis gyvenimu. Bet 41-ųjų birželio 14 dieną, ankstų rytą, teko iš jų išeiti, palikus gražius kambarius, rūbus ir baldus, knygas, mėgstamus žaislus. Nespėjome net lovų pasikloti ir užbaigti valgomus pusryčius. Šiandien gedulo ir vilties diena, skirta paminėti suplanuotai genocidui prilygstančiai lietuvių tautos naikinimo operacijai, trėmimams. Jie prasidėjo jau 1939 metais ir tęsėsi iki 1953. Už juos turime būti dėkingi Stalinui, nes jie prasidėjo jam tapus vienvaldžiu diktatorium. Šis žmogus 16 metų amžiaus įstojo į kunigų seminariją ir iš jos po 5 metų buvo pašalintas. Jis patikėjęs marksizmo apgaulę ištrėmė 11,5 milijonų žmonių. Iš jų 10 milijonų visiškai pražudė. Tai atskleidžia baisius marksizmo ideologijos vaisius. Prisimindami šią dieną, kokia baisiausia patirtimi jūs, mėly mūsų svečiai Marijos radijoje, galėtumėte šiandien pasidalinti su mumis. Mėla Jūratė.
Labą dieną visiems. Aš, Jūratė Bakanaitė Antulevičienė, kartu su savo tėveliais, seneliais ir broliais 51 metų spalio mėnesį buvo ištremti į Krasnojarsko kraštą. 51-ais čia tesinys, kuris prasidėjo 41 metais ir tęsėsi iki 53-ųjų. koks mūsų nusikaltimas. Tvarkinga šeima, turinti žemės, miško, labai gražius namus. Nusikaltimas toks, kad mano seneliai, dirbdami Amerikoje, užsidirbo ir už tai mes turėjom turto, dėl kurio teko atsidurti Sibire. Mes buvom nuvežti į Krasnojarsko kraštą, jau spalio pabaigoje jau buvo pasnigta. Pirmą naktį mes nakvojom ant pievos prie geležinkelio bėgių, nes mūsų neatvažiavo paimti. Tik tai kitą dieną mes buvom pakrauti ir nuvežti į Selosą Haptak. Toks miestelis su bažnyčia rusiška, su klubu, su parduotuvėm. Ir mes buvom patalpinti į rusų namus, į kambarį 7 žmonės. Mes, tėvelis ir mama, pradėjo dirbti. Bet tėvelis nušalo kojas ir jisai gulėjo visą laiką, kol buvo tremti, jis turėjo didelę negalę, negyjančias žaizdas. Mama viena dirbo. Mes vaikai, mano broliai, vienas 2 metukų, kitas 4, o aš jau buvau 7, jau artėjau prie 8 metų. Mes vaikai augom Sibire, aišku, teko ir badauti, ir šalti. Bet aš skaitau, mūsų šeimą saugojo Dievas, mano labai tikinti buvo močiutė, jinai net pažinojo Tumą Vaiškantą, nes giedojo bažnyčios chore. Ir mano tėvelis dirbo Valšiui, karo stalo vedėjo, buvo gerbiami žmonės. Ir kada mes buvom Sibire, mum labai padėjo Lietuvos žmonės savo siuntiniais. Ir mama, kadangi dirbo, kažkiek tai gaudavo maistui. 54 metais po Stalino mirties vaikam leido grįžti į Lietuvą. Ir aš grįžau į Lietuvą. Man su kitais vaikučiais geležinkelio stotinė labai pasisekė, nes mūsų niekas nepasitiko iš Lietuvos, turėjo atvažiuoti, bet nepasitiko. Ir mes vieni vaikai traukiniu vis dėlto grįžom į Lietuvą.
Labą dieną. Aš esu Petras Algirdas Belžakas. Mane 41 metais išvežė kartu su mama į Sibirą. Tėtė iš karto atskyrė į kitą ešeloną ir išvežė į Krasnojarsko lagerius. Mes papuolėm į Tomsko sritį, į tokį kaimelį Vavilovką. Tiesą pasakius, tuo laiku man buvo labai nedaug metų ir aš praktiškai nieko neprisimenu iš to laiko. Apie ką galima būtų kalbėti iš to laikotarpio, tai tik tai iš nuogirtų arba iš parašytų kūrinių.
Labą dieną. Aš Algirdas Bulota, 46 gimimo, buvau ištremtas 51 metais iš Utenos rajono Leliūnų Valsčiaus. Atsidūrėme, kaip ir visi, daug maž prie Jenisėjaus. Ir vat Jūratė, kai kalbėjo, kad laukė parą laiko, taip mes laukėm baržos prie Jenisėjaus kranto ir mus susodino į baržą ir plukdė Jenisėjum. Ir kiekvienam kamelį po kelias šeimas išmesdavo ant kranto ir tada bergvaldžiai atvažiavę pasiimdavo, atsirinkdavo šeimas, kuriem reikėjo darbo jėgos daugiau. Imdavo ir mūsų šeima papuolė į Novosiolovo rajoną. Tenai buvo stambus jau ūkis įsikūręs ir buvo darbo. Darbo buvo visiems, visi trys suaugę dirbo, tik močiutė buvo sena. Pamaldi moteris ir jinai mus prižiūrėjo 4 vaikus. Iki pat sugrįžimo į Lietuvą. Tai buvo gera tas, kad kiekvienas suaugęs žmogus turėjo savo prižiūrinti vaiką, tai kiekvienas vaikas turėjo užnugarį. 53 metais lankiau pirmą klasę ir tada mirė Stalinas. Ir kai mačiau, kaip mokytoja verkė nusisukusi į langą, mums buvo jos gaila. Ar dėl to, kad Stalinas mirė, ar kad jai buvo gaila. Parėję namo, jinai mokytoja paleido mus, sako, eikit, šiandien pamokų nebus, parėjom namo. Ir visi lietuvių susirinkę mūsų troboj džiaugiasi, šitonas mirė. Tai va tokios mintys. Nu, sugrįžom laimingai, tik tiek, kad liko senelis gulėti amžinai Krasnojarsko jūros dugne. Krasnojarsko šecas, kai buvo pastatytas, tai liko marios ir jos užsėmė kapus, lietuvių kapus, kitų tautybių kapus, nes kiekvienam kaime buvo visokių tatorių, estų, latvių. Ir vokietukų iš pavolgio vokiečio, kur pirmoji klasėje aš tą vokietuką mokinau rusų kalbos, nes per vasarą išmokau rusiškai. A tas vokietukas, jų giminė visą laiką Rusijoje gyveno, nemokėjo, nes jie buvo uždaros šeimos, uždaryti už vartų ir kalbėjo tik vokiškai. Į mokyklą eiti jie nemokėjo rusų kalbos. Tiek.
Labą dieną. Aš Arūnas Masiulis, penktos kartos treptilys, Uraujovos korykas dvi kartas išvežė, Šutaitė buvo pusę metų, berniukas 11, pusę metų iki Maskvos arkliais vežė, o paskiau jau senelis Rišuotose atsidūrė, iš Rokiškio išvežė, mama į traukinį prie dviejų brolių. Be sąrašo įlypo ir taip viskas vyko Rišuotose.
Aš esu katechetė Ema Marcinkevičinė, tremtinių dukra. Mano artimieji buvo ištremti prie Laptevo jūros. Man pačiai neteko išgyventi tokios patirties, kokią patyrėte jūs šiandien svečiai mūsų radijo. Bet tai patyrė mano artimieji. Mano močiutė kartu su dviem sūnumis ir keturiomis dukromis buvo ištremta į Altajaus kraštą, kur po metų mirė. O jos vaikus 43 metais pervežė į pačią baisiausią tremties vietą Trofimovsko salą Laptevo jūroje. Čia vienas brolių sušalo purgoje, o kitas mirė prašydamas duonos iš bado. Liko vienos mergaitės be jokių artimųjų globos, be pagalbos. Mano mamai tada ėjo 13-ieji. Ją paėmė į nepilnamečių prieglaudą, tačiau ir ten jos laukė baisus išbandymai. Rusų vaikai tremtinius laikė fašistais ir baisiai skriaudė. Atimdavo maistą, geresnį rūbą, tyčiojosi. Ir žinoma, negailestingai mušė. Neapsikentusi ji kartu su kitu berniuku iš Lietuvos, nutarė pabėgti. Bet neturėdama šiltesnio rūbo, labai nušalo ir neteko sąmonės. Tik to berniuko dėka pateko į ligoninę. Gydant nebuvo galimybės paguldyti, nes jos kūnas buvo taip išbadėjęs vienos žaizdos ir tropinės opos. Ją pakabino ant kilpų virš lovos ir tik į pažastį galėdavo suleisti vaistus. Niekas, nei gydytojai, nei ligoniai, kurie ten gydėsi, netikėjo, kad ji išgyvens. Bet Dievo planai buvo kiti. Mėly svečiai, papasakokite, kas jums padėjo nenusivilti, nenuleisti rankų ir pasiduoti. Kas padėjo atrasti jėgų, eiti vis pirmin ir tikėti gražią ateitim.
Aš skaitau, mano šeima gelbėjo tikėjimas į Dievą, tikėjimas meilė ir viltis. Aš skaitau, mes kaip bebūtų, buvom apsaugoti iš aukščiau, nes mano visa šeima grįžo į Lietuvą, tik tėvelis už kelių mėnesių mirė, kadangi jisai labai stipriai po Sibiro sirgo. Mes vaikai užaugom ir brolių jau neturiu, bet prisiminimas apie Sibirą visą gyvenimą lydė. Bet aš dar ką norėčiau papasakoti. Kada vaikai mes grįžome traukiniu į Lietuvą be palydovo, aš buvau tiek nusilpusi, kad vagone geležinkelių stotį į Vilnių jau kada atvažiavom, mane parsivežė moteris iš Tytuvėnų, kuri mane 2 savaites tiesiog maitino, statė ant kojų ir tik tai po 2 savaičių Lietuvoje jau būdama aš grįžau į Veliuoną ir grįžau į savo namus, nes ten leido gyventi mano močiutei, reiškia mamos mamai, į tuos mūsų namus įleido. Ir aš va tada pradėjau lankyti rudenį mokyklą. Jau mane priėmė vėl į 1 klasę tik tai, nes aš rusų kalbą mokiausi 2 metus ten. Rusų kalbą, aišku, gerai išmokau gyvenime, kada mokiausi universitete. Man labai daug padėjo, kad aš žinojau rusų kalbą, nes pagalbinė literatūra pagrindė buvo knygos rusų kalba. Taip, kad tas, bet ir dar aš skaitau, labai mūsų gyvenime pasitaikė daug, daug gerų žmonių. Ir ta su jų pagalba, kad ir Sibire, ir kad padėt grįžti į Sibiro, mums padėjo mūsų Lietuvos žmonės. Tai visada, visada mes dėkingi liksim ir prisiminsim, kad yra daug gerų žmonių. Ir Sibire, kaip bekalbėt, mums daug padėjo rusų žmonės, nes atsivežtas daiktus mes keitėm į maistą, tėveliai keitė, kad mes galėtumėm gyventi bent 2 mėnesius iš to. Tai, kaip sakyt, gyvenime yra daug blogio ir aš linkėčiau, kad niekada Lietuvai ir visam pasaulyje nebūtų tokių dalykų, tokios prievartos, kad nebūtų karo, kuris niokoja irgi nekaltus žmonės Ukrainoje, greuna jų namus ir tuo pačiu skurdina. Žmonės neturi bijoti karo, jis neturi vykti ir reikia kuo daugiau meilės ir pagalbos vieni kitiem, kad būtumėm laimingi. Ačiū.
Kaip jau minėjau, aš pats iš karo metų nieko neprisimenu. Na, išskyrus vieną kitą tokį įsimintiniausią atvejį. Tačiau noriu pasakyti štai ką, kad su mumis buvo kartu, reiškia, mergaitė, kuri vėliau parašė knygą. Jos vardas Janina Meškauskaitė. Štai jinai ką rašo savo knygoj. Pritrūkus visiškai maisto, jinai su savo drauge, su tokio pat amžiaus mergaitė, nutarė eiti bulvių parsinešti iš kupetos laukuose, rudenį suroždavo tokias kupetas, kuriuose laikė bulves. Jos šliaužė rudenį per sniegą iki tos kupetos. Ten jos galėjo įsikasti keletą bulvelių. Ir kai grįžo atgal, jos rado savo pėdsakus, pilnus kraujo nuo jų kūnų.
Aš įsivaizduoju, ką teko joms išgyventi. Vardant tų kelių galbūt bulvių atliekų, kurias jos rado.
Buvo pagrindinis maistas bulvės. Kitaip sakant, lupinos, bulvių lupinos. tas lupinas rusai duodavo mūsų mamoms tik tai už kažkokius tai daiktus. Tada jos mūsų mamos atidavė už tas lupinas ir visą kitą savo brangias suknelės, viską atidavė ir pasiliko tik tai su nudrengtom fufaikėm, kaip rusai vadindavo.
Man teko po grįžus iš Sibiro pasimokinti ir išėti į kariuomenę. Tai palyginus Sibirą mano vaikystė, o jaunystė kariuomenė išėjo, tai irgi rusų sistemoje. Tai palygint antras Sibiras, kai man teko iki pat Chabarovsko nukeliautinai ir su visa armeiska sistema, tai yra, irgi buvo toks pats nužeminimas žmonių. Iš žmogaus padaryt vergą, tai kareivis buvo, kaip sakydavo, blogiau negu kalėjime kariuomeniai. Sovietiniai kariuomeniai pajutau tą visą brutalumą ir aš dėl to komunistų partijos nevirškinu po šiai dienai, nes jinai atgyvena pasaulinė yra. Ir dabar dar, kai komunistai kažkur tai eina į rinkimus, tai kažkaip tai gaila. Vis tik tai paskutinis variantas buvo, kad lietuvis už lietuvį turi kariaut, stovėt, kaip mes Sibire vienas už kitą stovėjom. Tai turėjom priimti, kad lietuvybė turi būti dviguba, kad lietuvių būtų ne 2 milijonai, bet būtų 6 milijonai, 8 milijonai. Ir tada mes tikrai būtumėm stipresni, bet Kremliui reikia mus skaldyti, valdyti. Tai po visų šitų dalykų galiu pasakyti, kad mūsų Sibiras užgrūdino. Užgrūdino taip, kad mes galim pakartoti, išvažiuoti ir į Sibirą ir jau nelabai bijodami, kadangi mes praktikos turim. Va tiem blogai, kurie nebuvo už Lietuvos ribų ilgesnį laiką ir jie nesupranta, kas yra tėvinė, kad ją reikia mylėti, ant rankų nešiot. Tai va tiek pas.
Gerbiamas Arūnai, pasidalinkite jūs savo patirtim.
Vaikai, kur buvo, susitaikė į Indriūnas, kur apsivedė, mama buvo sutaikė ir su broliais, kuri išvažiavo. Ir nedaug dievė, kad tokie viršininkai nebūtų, kaip Muravjovas korykas, kaip ir Stalinas, jo posakis buvo. Jeigu nieko nepakoriau, diena neprasidėjo ir nušovė kunigą Lukiškio aikštės, 2 kunigus pakorė. Ačiū už dėmesį.
Va, kiek daug įdomių istorijų, mėly radio klausytojai, jūs išgirdote. Žinoma, mūsų tremtiniai patyrė nepaprastai sunkią dalį. Ypač tie, kurie buvo patekę Trofimovske. Ten atvežė didelius būrius šeimų, vaikų, moterų, išlaipino pakrantėje. Ir metų žvilgsnį matėsi, kad nieko toje vietoje nėra. Nei medžių, nei pastato, plynas laukas. Ten juos paliko ir kažkas tiesiog pasityčiojo. Ką, nepatinka? Norit kažko geriau? Pasistatykit. Pasidarykit ir turėsit. Ir jie statė. Iš samanų, iš plytų gabaliukų, kuriuos ten rado, statė jurtą, kurioje gyveno 40 žmonių vienu metu, pasikurdami tik tai atliekomis bačką, kuri buvo šildymas. Tai buvo vadinama šildymo priemonė, kurią pasikūrenę galėjo bent rankas pasišildyti. Kiekvieną dieną kažkas tai mirdavo, kažką tai laidodavo. Išmirė dažniausiai mažieji vaikai, nes maisto trūko, nebuvo ko juos maitinti. Žmonės taip jautėsi blogai, kad juos apėmė ligos, žaizdos, opos, galiausiai užpuolė parazitai, utėlės ir atrodė, kad išgyventi tikrai neįmanoma. Bet jie neprarado vilties. Jie tikėjo gražia ateitim. Jie tikėjo, kad kada nors visa tai baigsis. Taigi mirus Stalinui, lietuvių leptieviečių gyvenimo sąlygos tikrai pagerėjo. Jie buvo išvežti į kitas vietas, kur daugelis įsidarbino statybose arba prie žuvies apdirbimo. Dirbantys statybose gavo netgi po kambariuką barakuose, tai buvo toks ilgas medinis namas su mažais kambarėliais, tačiau jame buvo irgi įdomu gyventi, todėl kad sienos buvo tokios plonos iš vienos lentos ir žmonės negalėjo nieko vienas nuo kito nuslėpti. Jeigu Ališauskinį kebė žuvį, tai visas barakas žinojo, kuo jie šiandien vakarieniauja. Jeigu Abromaičiai kalbasi apie vaikų mokslų pasiekimus, reiškia visas barakas žino, kad šiandien Antanas gavo prastą pažymį. Paslapčių visame barake nebuvo. Tai buvo sąmoningai padaryta, nes žmonės negalėjo atvirai kalbant kalbėtis apie tai, kas tikrai lietė jų širdį, kas juos skaudino ir panašiai. 1956 metais į Jakutsko tremtinių bendruomenę atvyko taip pat kunigas tremtinys jėzuitas Jonas Paukštys. Kiekvieną savaitę, kiekvieno nors iš lietuvių namuose, jis aukojo šventasias mišias. Gerai prisimenu, kaip mano tėvai per speigą ir šaltį įvynioja mane į apklotus, veždavosi rogutėse į tuos lietuvių susitikimus į tas šventasias mišias. Girdėjau nuoširdžias mūsų tremtinių maldas, giesmes, dainas, pokalbius, ašaras ir begalinį džiaugsmą, kai kas nors galėjo išvažiuoti į Lietuvą. Ten aš ir išmokau daugelį lietuviškų dainų ir dabar dar prisimenu, kaip dainuodavau maža būdama, kaipgi gražus rūtelių darželis ir kitas. Mūsų šeima grįžo 1961 metais. Nors leidimo neturėjo, bet parvažiavo. Nes tėvai nenorėjo, kad aš pradėčiau lankyti rusų mokyklą. Nuo 1941 iki 1953 metų buvo ištremta daugiau kaip 130 tūkstančių žmonių. Apie 70% jų buvo moteris ir vaikai. 50 tūkstančių moterų ir 39 tūkstančiai vaikų. Tai rodo didelį sovietų žiaurumą, nemeilę gyvybei, vat tokį, kaip pasakyt, kankinimo būdą. Deja, tai ir šiandien kartojasi Ukrainoje, ypač kai ukrainiečių vaikai grobiami ir tremiami į Rusijos gilumą. Po 56 dauguma lietuvių tremtinių iš tremties vietų buvo paleisti. Paskutiniai 1963 metais, bet apie 50 tūkstančių tremtinių Lietuvos sovietinės valdžios iniciatyva ir nutarimais ilgai negavo leidimo gyventi Lietuvoje. Jie galėjo apsigyventi bet kurioje Rusijos vietoje, tačiau ne Lietuvoje. 1970-ųjų duomenimis grįžo apie 60 tūkstančių tremtinių. Grįžusieji ir jų vaikai ilgą laiką sovietinės valdžios buvo diskriminuojami, neregistruojami, nepriimami į darbą, neleidžiama mokytis aukštosiuose mokyklose, apsigyventi savo tėvų namuose. Tik 1988 metais Aukščiausios tarybos prezidiumas reabilitavo visus iš Lietuvos teritorijos ištremtus žmonės. Galima būtų šiandien paklausti, kodėl lietuviams buvo skirta tokia negailestinga lemtis. ar jie ko nors nusikalto? Mano kaip katechetės atsakymas turbūt būtų toks. Nėra prisikėlimo be kryžiaus kelio ir kančios. Ta patirtis užgrūdino lietuvių tautą, kaip ugnis užgrūdina plieną. Tai patyrime turbūt sausio 13-ąją. Tai patyrime bendrame kelyje su estais, latviais, kada stovėjome trokšdami laisvės. Tai patyrime, kai susirenkame Šiluvos atlaiduose rugsėjo mėnesį ir mūsų aikštės perpildytos besimeldžiančių žmonių. 1941 m. birželio 14-ąją įvyko pirmasis masinis trėmimas. Dėl to birželio 14-ąją 1989 m. ir pasirinkta minėti kaip gedulo ir vilties diena. Bažnyčio žmonės kovojo už prasmingus dalykus, už tautos laisvę. Išgyvenę kančią ir paukoja ne vieną gyvybę, jie nepasidavė nevilčiai, bet tikėjo gražia tautos ateitimi. Jie be galo mylėjo tėvynę Lietuvą ir meldė viešpatį, turbūt Maironio žodžiais. Apsaugo, aukščiausias, tą mylimą šalį, kur mūsų sodybos, kur bočių kapai. Juk tėviška tavo malonė daug gali, mes tavo per amžius suvargę vaikai. Mėly mūsų Marijos radijos svečiai, kaip jūs pasitikote Lietuvos atgimimą? Kaip dabar išgyvenate laisvos Lietuvos kasdienybę? Ką šiandien norėtumėte palinkėti Lietuvos žmonėms?
Aš noriu trumpai papasakoti, kada sausio 13 vyko, mes kartu su vyru ir kaimynais sėdomi savo žigulius ir lėkėm į Sitkūnus saugoti radio ir televizijos bokštą. Ir ta dvasia laisvės, tas noras išsivaduoti ir neatiduoti Lietuvos daugiau, kad genocidas vyktų, mus visada lydėjo. Ir ta meilė Lietuvai, jinai visada buvo širdy. Nuo pat vaikystės, kada mus vežė į Sibirą, aš pasiėmiau knygą Eglė Žalčių karalienė. Tai ta knyga mane ten lydėjo, kol aš buvau visus 3 metus Sibire. Ir aš lietuvių kalbos nepamiršau niekada. Ji visada buvo su manim. Ir Lietuva žodis visada buvo su manim. Ir tas noras ir mano tėvelių, ir mano brolių, ir senelių, jis, kaip sako, įvyko, nes 56-ais, kada reabilitavo, mano tėveliai ir mano seneliai grįžo laimingai į Lietuvą. Ir aš noriu palinkėti mūsų visiems Lietuvos žmonėm, kad saugokim, ginkim, budėkim, neklausykim propagandinių melų, kurių labai daug dabar. Mes tikėkim savo Lietuvą ir ginkim savo laisvę, kuri labai sunkiai iškovojama. Mes maža tauta, mes garbinga tauta, dirbanti. Ir mes, pavyzdžiui, kai buvom Sibire, rusai žavėjosi, kokius sugebam užauginti lašinius. Jie pirmą kartą pamatė, kokie užauga Lietuvoje lašiniai, kurių Sibire niekada nebūdavo tokių. Nes lietuviai darbštus ir jie mokėjo ir austi, ir megsti. Kaip pavyzdžiui, mano mama ir audi, ir verpi, ir mesgi. Viską mokėjo, auksinių rankų buvo. Ir statyti namus, lietuviai net sugebėjo pasistatyti namus, kai pradėjo dirbti ypatingai šeimose, kur buvo jauni žmonės. Tai saugokim savo Lietuvą, mylėkim Lietuvą. Ačiū uždėmesi.
Mano mama buvo dailininkė, silpnos sveikatos ir jinai nelabai tiko tenai miškuose, taigoj, greuti medžius. Bet jinai rasdavo vis kažkokių tai, jai rasdavo vis kažkokių tai darbų ir jinai pareidavo pavargusi, bet vis tiek prieš guldama, prieš mėgant, manęs pasodindavo ir mes kalbėdavom poterius. Tas bendrai ir ją palaikė, ir mane palaikė, ir aš visas maldas žinojau mintinai. O sausio 13-ąją aš pasitikau, tiesą pasakius, Vilniuje. Mes su draugais budėjom prie Seimo, bet vakare mes grįžom namo. Ir aš tik tai trupučiuką numigau ir prasidėjo tas visas pučas. Tada mes nuvykom į Kauno prie radijos stulpų, radijo mazgas buvo kažkas. Ir ten mūsų buvo toks postas, kur mes turėjom tvarką daryti ir saugotis nuo užpuolimų.
Palinkėtumėt šiandien Lietuvos žmonėms?
Na, šiandien stiprybės nuo putinizmo politikos.
Nu, man teko augti dideliai šeimoje, tai yra 6 vaikai mes augom. Tai mums teko dalia taip, kad Chruščiovas ar anksčiau priėmė įstatymą, kad viena šeima, viena karvė. Mes 6 vaikai augom vieną karvę, kaimyno vienas vaikas augo, jam vieną karvę. Tai kiekvienam komunistui galiu pasakyti, ar jūs proto turėjot kada nors tokius įstatymus priiminėti. Nu, kaip pasakyti. Kiniečiai nuėjo kitų kelių. Jie tenai, kai tarnavau Hunveibinų valdžią, paėmė prie Mao Dzeduno, jie nustatė vieną šeimą, vienas vaikas. Tiesiai pasakė, ir jeigu tau vaikas antras gimsta, atima vaiką. Tai atima vaiką ir ar ten net jau padaro taip, kad jie jau daugiau negimdytų. Tai vat, lietuviai sustojo ant to, kad 2 vaikai, tai yra daugiausia. Užtat mūsų mažėjanti tauta ir mums reikia pagalvoti, kaip padaryti, kad tikrai būtų daugiau vaikių šeimų. Tada tik tai mes Lietuva gali išlikti stipri ir galinga. Bet svarbiausia, kad pritraukt mūsų lietuvių šaknis, užsieniai gyvenančius, mūsų labai būtų daug, tegul jie gyvena tenai, bet jie ir dirbtų labai tėvinės labui. Dar ir smetoniniais laikais, jeigu nuvažiuoja vienas senbernis kažkoks padirba šachtose, užsidirba pinigų ir Lietuvoje pastato bažnyčią už tos pinigus. Tai yra, lietuviai grįžta su pinigais, gal ir lieka ten kieta kažkoks šaknis, bet ir ta šaknis atsigauna, jie žino, kad mano bobutė buvo iš Lietuvos. Tai šitą temą kalbėti galima daug. Bet Lietuvai reikia būti kaip baltiem žydam. Tai yra lietuvis už lietuvį. Eit petis petin ir mylėti Lietuvą ir dėl jos labui dirbti. Taip dabar Ukraina daro viską, kad laimėt karą. Jie mato, kad jie laimės ir jie laimės. Jiem dabar sunku, bet koks jiem bus džiaugsmas, kad patirs tą. Tikėkimės, kad jie dabar Ukraina laimės, tai mes apsaugoti būsim ir mes palaikykim tą Ukrainą visom 4 ir palinkėkim jiem laimės ir pergalės.
Mėly radijo klausytojai, mūsų laida artėja prie pabaigos. Manau, kad jūs sutiksite, kad svarbiausias dalykas, kuris padeda mums lietuviams išgyventi, tai yra tikėjimas, viltis ir meilė. Tikros 3 dieviškos dorybės. Tikėti Dievu, tikėti savo lietuviška dvasia, tikėti gražia ateitim, tikėti, kad niekados netiduosim daugiau savo laisvės į svetimas rankas, tikėti ir turėti viltį, kad ir mūsų vaikai tėvynę mylės taip, kaip ją mylėjo mūsų seneliai, proseneliai, kurie net gyvybę atidavė, kad išsaugotų lietuvybę. Pabaigai taip ir noriu prisiminti, kad tie jauni žmonės, kurie tuo metu buvo tremiami, daugeliu iš jų kišenėje buvo rožinis, maldinėlis, šventi paveikslėliai, o mano dėdė, kuris sušalo purgoje, užantyje į tremtį įsivežė ateities leidinuką, nes buvo ateitininkas. Taigi, tie meilė mūsų lietuvių tautos žmonių vienyje mus, saugo mus ir te globoja mus viešpats, padėdamas priimti visus iššūkius ir juos nugalėti. Dėkuoju šiandien laidoje buvusiems svečiams, poniai Juratei, Algirdui, ponui Andriui, Petrui Algirdui Belžakui, visiems, kurie šiandien taip nuoširdžiai dalinosi tais išgyvenimais, kuriuos jie patyrė, tais sunkiais 1941 iki 1953, 1956 ir netgi vėlesnių laikų, kada galiausiai buvo reabilituoti ir pripažinti laisvais Lietuvos žmonėmis. Ačiū visiems klausiusiems, laidą vedė katechetė Ema Marcinkevičienė. Sudie.